12 do mediodía e 37 minutos, deixamos a música porque imos falar de deportes. Ayer lo adiantábamos, hoxe a quenda é para o balomán de Redondela, Asar, e temos ao outro lado da liña telefónica o seu presidente, Aurelio Cruz. Lito, moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por atendernos en este inicio de temporada que hai pouquiño que se estreaba para o equipo tanto masculino como femenino. E cunha novidade nesta ocasión da que xa falábamos, que é o ascenso do equipo feminino dos Arxo Pimaxen á División de Honra Prata. Estreábanse esta fin de semana na Bomboneira porque las empezaban con xornada de descanso. Non puido ser unha vitoria neste primeiro encontro diante do Lanzarote por 25-36, perdían as rapazas. Supoño que un pouco un xerro de auga fría para este comezo, pero igualmente ilusionadas, non? Porque por esta nova aventura que agora comeza nesta categoría.
Sí, realmente sabemos que este principio va a ser de inicio de liga va a ser complicado porque bueno, tuvimos aparte do equipo que consiguió ascender, pues tuvimos varias baixas no equipo. Estamos intentando ahora reforzarlo con alguna jugadora máis por temas, pues Siria por temas de estudios tuvo que marchar para estudiar fora, en una primera línea una baixa muy importante. Alguna otra jugadora que marchó. Entonces, pues sabemos que ahora van a acostar, en principio, aparte de que entramos en una categoría que no estamos acostumbrados a jugar nela. Entonces, sabemos que estos primeros partidos van a ser complicados.
Segue como adestrador destas rapadas que conseguían a pasada temporada o ascenso, Chini, Lizardo. Eu supoño que moi do traballo para él, non? Volver a confeccionar este cadro coas baixas importantes que tivestedes e a facerse a unha categoría pois diferente, moito máis competitiva, máis exixente. A nivel deportivo, entendo tamén, Lito, que a nivel económico, non? Polos desplazamentos, polos gastos, non? Que vais a poñer para o club tamén.
Sí, este ano, bueno, no equipo, o sea, que no tema de adestradores, pues hay un tándem entre Chini e Vero, que al Vero leva a parte física, Chini pues leva máis a parte técnica. En lo que me comentabas, o sea, a nivel económico, pues muy, muy, muita diferencia, muitísima diferencia. Entonces, aparte, nos en principio contábamos que íbamos a ser 10 equipos, dos cales había, pues, 4 galegos, 3 de Madrid, 3 asturianos, a federación reformou toda a competición, meteu 12 equipos, nos cales nos meteron a 2 equipos de Lanzarote, entonces nos rompeu totalmente o presupuesto. Entonces, pues para un esforzo este ano muy, muy grande a nivel de económico. Esperemos que non nos fallen as instituciones, claro.
Non é o mesmo desplazarse a Madrid que desplazarse a Canarias, non?
Claro, que non é o mismo. No, aparte, xa non é só reformaron Canarias, que xa é unha diferencia grandísima. Sacaron os madrileños, pero nos meteron a 2 de Santander, un equipo de Palencia, outro de Valladolid, que al final acabou retirándose. Entonces cambiaron todo o planteamento do coste de desplazamentos, variou totalmente, claro.
Pois, en fin, un problema engadido máis, non? Como sempre, os axustes económicos serán complicados, non? Nestes deportes, esperando, non? Que cumpran os compromisos as administracións e que axuden tamén a sobrelevar esta carga. Isto en canto o económico, o organizativo, Lito, que o que a vos corresponde na directiva, pero hai outra parte, non? Que é a deportiva, na que non sei cales son os objetivos para esta temporada, porque conseguir o ascenso foi un soño que se conseguiu xa, pois, moi ao final da temporada e agora hai que afrontar esta nova categoría máis competitiva, como decimos, nova para estas rapazas do Sar Xo Pimaxen. Como hai de traballar, con que objetivo, esperando poder manter esta categoría, poder salvala?
O meu objetivo está claro, é intentar manterse, xa sería creo que un éxito moi importante o manter a categoría. E sobre todo, pois, que as xogadoras que nunca participaron nunha liga deste tipo, pois, crezcan como xogadoras e coñan máis experiencia. Bueno, entonces creo que todo eso xa é positivo. Si se consigue salvar manterse un ano máis, pois, vai a ser un gran éxito.
Pois haberá que ver o que acontece, non? Como decíamos, acabamos de empezar a categoría, ademais a SAR empezaba pois tocando esa xornada de descanso, logo coa visita do Lanzarote, pouco a pouco haberá que ir medindo forzas, ir collendo experiencia tamén a categoría, que vai ser importante, e tamén neste caso, derbi local na categoría feminina igual que na masculina, porque tamén o Chapela, non? O Rodoso Chapela neste caso milita nesta mesma categoría, un aliciente engadido tamén para vos, non?
Sí, claro, todo o que sean, bueno, xa que da localidade, ainda máis, pero bueno, aí somos 4 equipos galegos na competición, e iso todo pues, é un aliciente a hora de eses partidos, porque, bueno, vai a vir máis xente de todos lados, se compite en lo que, solo en Pontevedra, evidentemente, os 4 equipos son de Pontevedra, non nos falamos solo da comunidade, son de Pontevedra, e, bueno, ter o aliciente de xogar, pois, pues, que 2 equipos de Rondela estén aí, pois, pues, dá moito máis bonito.
Pois unha competición que se espera máis que interesante no fútbol, no balomán feminino, perdón, nesta ocasión tamén cos dous equipos redondelans na división de honra prata. E temos que falar tamén do masculino, porque despois dunha espectacular campaña pasada temporada, os homes de Carlos Rey conseguían non só manter a categoría, que era o seu objetivo a principio de temporada, sino facelo ademais dun xeito espectacular, con moi bo xogo, con moi bos resultados. Parece que este ano non empezaron tamén as cousas, pero ainda é cedo, non? Para falar da situación do club con tan só 2 partidos disputados, non?
Sí, por ahora tamén é cedo para falar dos resultados, que nós de todas formas tamén sabemos que vai a costar, porque este ano fixemos outra vez outra remuneración, entón entra moita xente junior da base, aí para dos equipos que chegaron do equipo juvenil para xogar arriba. Entonces hai un período de adaptación que é normal, non é mesmo que un xogador salga de xogar en juveniles ou este xogando en autonómica e agora se meta a xogar xa no equipo de nacional, necesita un tempo de adaptación, pero bueno, outro día o partido e me gustou moito como se desenvolveron. Foi unha pena porque na primeira parte se foron de moito o ar, pero a segunda parte xogando con todo xente daqui da casa e chavales juniors, algúns recén subidos de juveniles, e se llegou o partido na segunda parte se empatou, o sea que eso, na que pase que arrastramos ese déficit da primeira parte, o sea que estou en principio contento, porque sobre todo porque está xogando xente de aquí que está salindo ainda para arriba e que teñen moita mellora.
Moito traballo por diante o que vai a ter Carlos Rey con estes xogadores, que teñen moita capacidade ainda de mellora, de crecemento, hai moito potencial aí que explotar, non?
Claro, estou tranquilo porque sei que Carlos tea moi bo ambiente, traballa moi ben con eles, entonces pois foi un tema que falamos na Nobran, de cara a que este ano pois se empezara a incorporar todos os xogadores na casa a xente xoven, e máis o equipo que temos en autonómicas é totalmente un equipo junior, entonces pois eu estou tranquilo porque sei que ao final costará uns meses máis ou menos, pero está asegurado que van a estar aí ao final este ano, pois seguramente non a mellor ao mesmo nivel do ano pasado, pero sí que van a estar con solvencia, penso, salvando a categoría.
De feito, o ano pasado, con metros de temporada, ese era o obxectivo que manifestabades tanto dende a directiva como propio o adestrador, ¿no? Logo, pues, bueno, as cousas viñeron de cara, os resultados foron cecais mellor do esperado, pero en principio a SAR sempre con ese obxectivo, ¿no? De manter esta categoría da Primeira Nacional, que polo que ten que pelexar, ¿no? Facelo da mellor maneira posible, pero sen ter opcións de aspirar igual a algo máis, porque sería inviable, non sei se a nivel deportivo, pero sí a nivel económico, ¿no?
Sí, evidentemente a nivel económico xa, o sea, o xogar co este equipo femenino en plata xa é un esforzo moi moi grande, que estamos un pouco a ver como nos sale a cousa en masculino, que os desplazamentos son moito máis longos, os arbitraxes son moito máis caros, tá, iso xa é imposible, inviable.
pois confiemos en que as cousas se dean o mellor posible. Vamos falar tamén, se che parece, Lito, das citas da próxima fin de semana, porque neste caso o encontro do equipo masculino da SAR Plastic Omnium vai ser fora da casa, pero un desplazamento ben curtiño, neste caso no Porriño, non?
Sí, somos contra o Porriño, que foi o equipo que ascendeu o ano pasado. A verdade é que non se podo falar moito dele porque non o teño controlado. Sei que o equipo que ascendeu está, bueno, recuperaron algunha xente que habían perdido fai anos, e non se podo comentar moito de como será o encontro. Por nosa parte, si seguiremos na mesma línea, pois traballando cos chavales, esa combinación que temos de veteranía e de juventud, pois que vayan traballando, o sea, tratando de mellorar nese partido.
E o equipo femenino sí que ten un desplazamento, neste caso, xa máis longo, non? A Terras Asturianas se vai a Sarxo Pimaxen para medirse co Xixón.
Sí, claro, vai a ser un desplazamento largo, pero moi complicado, porque Xixón é un dos equipos a estar loitando por o ascenso nesta categoría. Entonces vai a ser un entrenamiento máis de cara a poder competir con equipos de nosa liga, ¿entendés? Penso que o Xixón está por encima do resto dos equipos.
Con outras metas tamén e con outros objetivos, non? Ademais, o das asturianas.
Exacto. Sí, xa, eles creen que é súa batalla por conseguir ascender. A nosa é por ir mellorando e tratar de conseguir, pois, noutros encontros uns puntos que nos por os que poder conseguir a salvación, claro.
Pois metas diferentes a dos rivais que se enfrontan esta fin de semana. E antes de despedirnos, Elito, falar tamén non só dos dous equipos da categoría superior, da SAR Plastic Omnium, da SAR Xopimaxen, sino tamén de todo ese traballo que hai detrás, non? Ese xogadores juvenis que agora se van incorporando os equipos da máxima categoría, todo ese traballo que facedes coa canteira dende a SAR, que leva de sanos, non? Con esa filosofía, traballar con xente da casa, ir subindo a rapaces e a rapazas para os equipos superiores, e algo que agora, cando comeza o curso escolar, tamén se nota, non? Nos nenos e nenas que empezan, pois, un pouco a escoller as súas actividades extraescolares, e como non, o balomán aquí en Redondela é tamén un referente sempre, non?
Sí, a verdade que seguimos un pouco coa trayectoria destes anos atrás, pues tamén con un montón de equipos de base, con dous benjamins, tres alevins, tres infantis, entre masculino e femenino, catro en este caso este ano, porque temos dous femeninos e dous masculinos. O sea, que o tema de canteira está asegurado, aparte do traballo que seguimos facendo de escolas para ir traendo máis nenos. Aí estamos, creo que tranquilos, hubo unha pequena recomposición dos entrenadores. Bueno, en ese aspecto podemos estar tranquilos, que creo que hai balomán para cuantos anos.
Hai balomán para moito tempo en Redondela, sí. Non? E ademais a labor de Carlos Rey, o adestrador da SAR Plastic Omnium, tamén era un pouco organizar, coordinar todo ese traballo, non, dos adestradores cos máis pequenos, coa base, para asegurar tamén e fornecer ese futuro, non?
Sí, a nos queríamos ser un pouco que a directiva estuviera un pouco máis liberada para os temas de orientación económicos, tratar de buscar pues, patrocinios, de hacer un traballo por Redondela de cara a conseguir vallas e axudas. Entonces Carlos en este momento leva todo que a parte deportiva él, coordinada cos entrenadores. O primeiro ano foi un ano de adaptación tamén, ir conocendo un pouco a xente, por eso este ano se quiso saber esa recomposición dos entrenadores como el quiso. E creo que está, desde o meu punto de vista, está traballando moi ben.
Falábamos tamén do que a parte organizativa, a parte económica tan dura, agora aquí en Redondela tamén con cambios na Concellería de Deportes, con Julio Mugán, un home moi ben sellado sempre o deporte en Redondela ahora a fronte desta concellería. A semana pasada falábamos co presidente do Chapela, con Manuel González Soto, el reclamaba un pouco máis de atención para o balonmán, non? Dicía que que este o deporte rei en Redondela, ¿no? Porque valía que o fútbol ten moito peso por historia, por tradición, por resultados, o balomán é indiscutiblemente, ¿no? Unha referencia aquí en Redondela, non sei se o compartes ou se esperades tamén, ¿no? Algún cambio a nivel pois de organización ou de adxudicación de axudas económicas, porque sabemos que tamén dende a concellería se están a reunir, ¿no? Cos clubes para ver como se organiza, como se traballa, ¿no? A partir de agora.
Sí, hombre, no esperamos el teño de alguna conversa con Julio Mogán. A idea, creo que él tamén a comparte, é que hai que tamén un pouco diferenciar a nivel de subvencións, pois os equipos de élite, que non podemos estar, como ano pasado, pendentes dunha subvención que non chega cando se acabou a temporada. Entonces, nese aspecto, hai que tratar en darlle unha volta de como se poden administrar esas subvencións para que pues chegue un poquinho antes, porque senón te ves obligado a facer unha temporada inteira sin recibir unha subvención hasta cando acabache. Entonces, iso para o club é un problema. E despois pues outra cousa, estamos falando a ver si conseguimos que ese pabellón se inaugure xa e podamos un pouco tamén ter un pouco máis de horas de para poder traballar coa xente, ou ter tantos equipos, senón estamos aí moi comprimidos cos equipos.
Sí, porque ademais non só balonmán, non? Hai outras disciplinas deportivas como o fútbol sala que precisan tamén do pabellón, unhas obras que están rematadas, pero pendentes, non? De, pois, en fin, tema de electricidade, algunha cuestión pendente aínda, non?
Claro, entonces xa nos realmente a nos era poder contar con él no inicio de temporada, porque por tema de planificar os entrenamientos. Ahora, bueno, seguimos esperando a ver si se hace a suministro eléctrico, si non temos unha fecha fija tampouco na que podamos empezar a utilizalo. Bueno, nos trastoca un pouco no tema de que, bueno, xa temos os nenos, sabes que ten unhas actividades paralelas ao balomán, entonces mover horarios vai a ser complicado, pero bueno, sobre todo por lo menos cos equipos de os que están arriba en élite, pois que xa puedan disfrutar dunha pista en condicións, que lle nos evite a cantidad de lesións que tuvimos ano pasado nesta pista. Bueno, a ver si poden facer un esforzo e o antes posible poder empezar a utilizar ese pabellón.
Pues esperemos, non, que unha vez que está feita esa gran infraestructura, ese gran desembolso, non, económico que supuxo o novo pabellón, poida xa utilizarse, non, sacarlle rendemento a esas novas instalacións. Grazas, Lito, por ter estado unha vez máis con nós. Desexamos vos, como sempre, unha espléndida temporada para este 2015-2016.
Un saúdo e moitas gracias a vos por atender.